Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki. Canbaki. Can sana kurban bakayım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlık Radyosu Canbaki Değirmen Sevda İsmailoğlu sizleri salamlayıram əziz dinleyenler. Azərbaycanın dünyada ən məşhur romanını kim yazdı? Müzakirəmizin mövzusu budur bugün. Bet Blair'in qarşısına qoyduğu bu suala Canbaki'da biz də cavab tapmağa çalışacağıq. Qonaqlarımızı bir-bir sizə təqdim edeyim. Almanya'da Nurida xanım ateşi, Nurida xanım telefonla birazdan bizə qoşulacaq. Keçmiş diplomat, Azərbaycan mühacirətinin araşdırıcısı Ramiz Abtalov. Xoş gördük. Ramiz müəllim, xoş gəlmisiniz. Bakıdan Əsəd bəyin araşdırıcısı Tofiq Hüseynoğlu, o bizə telefonda qoşulacaq və biraz əvvəl verilişdən biraz əvvəl onun səsini yazmışıq. Əsəd bəyin daha bir araşdırıcısı professor Həsən Quliyev bizə telefonda qoşulacaq. Və Almanya Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Çingiz Abdullayev studiyamıza da xoş gördük Çingiz bəy sizə. Salamlayıram Can Bakıda. Mən Ramiz müəllimlə verilişdən biraz əvvəl söhbət elədik və bu qərara gəldik. Əvvəlcə Tofiq Hüseynoğluna qulaq asaq. Hamımız qulaq asaq sonra söhbətimizi davam eləyərik. Tofiq müəllim, ötən həftə Azərbaycan International jurnalının baş redaktoru Beti Bilir 6 illik araşdırmalarını başa vurdu və Əli Niyə romanının Çəmən Zəminlinin yazdığı qənaətinə gəldi.
Bəli,
sizin fikriniz necədir?
Mənim fikrim də eynidir ki, bu fikri mən 2003-cü ildən mətbuatda verirəm. 2003-cü ildə mən bir 7 nömrə, hər nömrədə bir səhifə olmaq şərtindən Qurban Səid Mübahisələr Həqiqətlər adında Yeni Azərbaycanda məqalə çap elətdim. 2004-cü ildə onun əsasında bir kitab çap elətmişəm, eyni adda. Qurban Səid, Mübahisələr, Həqiqətlər. Və orada da mən bu əsərin müəllifinin Çəmən Zəmri olduğunu demişəm. Qurban Səid haqqında Betinin indi dediklərini mən onda demişəm. Və indi də bu fikrimin üstündə qalmışam. Nəhayət Beti xanım kimi bir cəsur qadın meydana çıxdı və dünyanın hər yerində əlaqədar mənbələri araşdırıb ortaya belə bir jurnal çıxartdı. Bu jurnalı ortaya çıxarmaq ilə əlaqədar bizim əvvəllərdən fikrimiz vardı. Bet xanım vəd eləyirdi. Əli və Nino problemi ilə əlaqədar, demək, Azərbaycan İnternasional jurnalının bir nömrəsini bu məsələyə həsr eləyəcək. Amma məsələ o qədər böyüdü və o qədər material toplandı ki, bu jurnalın bir nüsxəsini ingilis dilində, bir nüsxəsini isə Azərbaycan dilində eyni materialları eyni səviyyədə çap eləmək qərarına gəldi. Və nəhayət ortadadır. Və Bet xanımın dedikləri, fikirlərə, gətirdikləri faktlara qarşı alternativ bir şey demək mümkün deyil. Mənim bilmədiyim çox şeyləri o vücudunda göstərir və mən onların hamısından razıyam.
Siz Bet xanımın hətta bu araşdırmalar çıxmazdan öncə dediklərini bilmədən nəyə görə bu qərara gəlmişdiniz ki, Yusif Vəzir?
Mən özüm də tədqiqatçıyam, mən özüm də axtarırdım. Bəli. Mən əslində 2000-ci ilə qədər başqa fikirdə idim. Amma 2000-ci ildə mən müəllimə Hilal Münşi bəyin məqaləsi və eyni zamanda 30-cu ildə Alman mətbuatında və Azərbaycan mühacirət mətbuatında əlmə keçən materialları, qubata verdikləri protestləri əlmə keçirəndən sonra mən oturdum, fikirləşdim və həmin kitabı yazdım. Qurban Səid, Mübahisələr və Həqiqətlər. Və getdikcə də dərinləşdirməyə çalışdım. Amma Bet xanımı tapandan sonra məlum oldu ki, Bet xanım daha böyük imkanlara malikdir ki, dünyanın müxtəlif yerlərində olan arxiv materiallarını, sənədlərini araşdırsın, üzə çıxarsın. Və bunu da eləyib. Çox sağ ol deyirəm buna görə. Bet xanıma təşəkkür eləyirəm.
Tofiq bəy, bax, ancaq fərqli fikirlərdə olanlar var.
O fikirdə olanların cavabını Bet xanım artıq verir. Mən də o vaxtlar o fikirdə olanlara cavab vermişdim. Amma Bet xanımın dediyi faktlar ki var, jurnalda yazdığı faktlar ki var, o artıq 364 səhifəlik bir jurnalda yerləşdirilmiş materiallardır. Görsün, nə böyük bir jurnaldır və orada qarşı çıxamaq üçün imkan verən bir faktın zəifliyinə mən rast gəlmirəm. Yəni, mən hələ 2000-ci ildə gəldiyim qənaətlərin təsdiqini burada görürəm. Və daha geniş bir mənbə deyək ki, zənginliyinə malikdir Bet xanım fikirləri.
Tofiq bəy, bəs sizin fikrinizcə Hilal Münşi, yəni Azərbaycan mühacirətinin o dövrkü
bəli, Azərbaycan
təmsilçiləri,
mühacirlər idarəsinin rəisi olub Almaniyada.
Bilirəm, Almaniyada. Onların niyə Əsəd bəyə qarşı belə mövqedə, bilmirəm, qərəzli deyim, ya necə deyim,
Əsəd bəyə qarşı niyə qarşı çıxışıblar?
Lütfən bunu izah eləyin, qısaca.
Səbəbi var idi. Səbəbi bu idi ki, birinci Hilal Münşi bəy Əsəd bəyi 14 yaşından görüb və tanımışdı.
Aha.
Fikir verirsiniz?
Bəli, bəli.
Və 10 ilə yaxın vaxt keçəndən sonra Əsəd bəylə rastlaşmışdı, onda Əsəd bəy deyildi, onda Lev Musumbaum idi. Almanya'da atasıyla birlikte Hilal Münşi Bey'in idaresine gelmişti. O Rus liseyinde okumak istiyor. Azerbaycan muhaciridir ve bu Azerbaycan muhaciri olduğu halde ona Azerbaycan muhacirat devletinin deyək ki, idarəsi kömək eləməlidir. Ona pul lazımdır. Əsəd bəy, yəni Lev Nusumbaum, Abram Nusumbaumla birlikdə, yəni atasıyla birlikdə Hilal Münşi bəyin yanına bu niyyətlə gəlir. Hilal Münşi bəy də yazır, o vaxtlar Almanya'da 150-yə qədər Azərbaycan mühaciri var idi. Mən onun gürcü pasportu ilə Almanya'da qeyd olunduğunu öyrəndən sonra bu 150 Azərbaycan mühacirinə müraciət elədim ki, belə bir adam tanıyırsınız yoxsa yox? Bax, verirlər ki, yox. Və biz də Abram Nusumbaum, Lev Nusumbaumla gələndə Hilal Münşi bəyə deyirlər ki, biz sizdən əvvəl gürcülərə də müraciət eləmiş. Gürcülər də bizi qəbul eləməyiblər. Hətta ruslara da müraciət eləmişik deyəndə Hilal Münşi bəy şübhələnir ki, rusların ağları da, qırmızıları da Azərbaycan müstəqil dövlətinin düşmənidirlər. Bunlar necə olur ki, bizdən ola ola bizim düşmənimiz olan hökumətin xaricdə olan nümayəndəliyinə müraciət eləyirlər. Və bu söhbət zamanı Abram Nusumbaum deyir, biz istəyirsiniz çad oğlum müsəlmanlığı qəbul eləsin. Hilal Münşi bəy bir qədər də şübhə artır ki, Hilal Münşi bəy də, yəni müsəlmanlığı qəbul eləmək elə asan bir şeydir mi ki, deyəsən mən artıq müsəlmanam və bundan sonra da müsəlman olasın və s.
Yəni bu əsas verilmi ki?
Onlara Hilal Münşi bəy yardım eləməkdən imtina edir.
Bilirəm.
10 ildən sonra, təxminən 10 ildən sonra Hilal Münşi bəylə yenə Lev Nusumbaum görüşürlər. Bu artıq Lev Nusumbaumun 24 yaşı var idi. Bir məclisdə təhsilə zamanı və Hilal Münşi bəyin yanına Lev Nusumbaum özü gəlir ki, mən fəqəsəm. Hilal Münşi bəy tanıyır, deyir, necədir vəziyyətini oxudun? Deyir, yox, oxumaqdan əl çəkdim, amma nəşriyyat dairələrindən əlaqələrim var. Görürsünüz, yaşamağı artıq yaşamağa bir yol tapa bilmişəm. Bundan sonra ayrılırlar və az keçmir ki, 29-cu ildə Məmməd Əsəd bəy, onda Hilal Münşi bəyə Lev Nusumbaum deyir. Bilirsiniz, mən indən belə istəyirəm Əsəd bəy imzasından istifadə eləyəm. Hətta Məmməd Əsəd bəy də imzasından istifadə eləmək daha yaxşıdır. Bunlar ayrılırlar və bir də görürlər ki, Əsəd bəy imzasından şərhdə neft və qan əsəri çap olunub çıxıb. Hilal Münşi bəy bunu köhnə tanışının kitabı kimi oxuyur və orada razı qalmadığı çox şeylərlə üzləşir. Gürcülər də oxuyurlar bu kitabı və razı qalmadıqlarını artıq ortaya qoyurlar.
Yəni, nə razı salmırdı onu?
Tənqidi bir məqalə yazır.
Nə razı salmırdı Azərbaycan mühacirətinin nümayəndələrini?
Bu əsərdə Azərbaycana olan münasibət və olan yalanlar razı salmır. Ümumiyyətlə, bundan sonra Lev Nusumbaumu, Məmməd Əsəd bəyi və yaxud Əsəd bəyi ardıcıl olaraq izləyir və onun əsərləri Hilal Münşi bəyi təmin eləmir. 1935-ci ildə Almaniyada Berlin şəhərində Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin deyək ki, süqutunun 15 illiyi ilə əlaqədar matəm yığıncağı keçirilir. Həmin yığıncaqda ona qədər Lev Nusumbaum haqqında Hilal Münşi bəyin yazdıqları artıq məlum idi. Həmin yığıncaqda indi Alman professor Gekşe deyilən müəllif, sonralar o Azərbaycan haqqında, Almaniya haqqında Azərbaycan müəllimləri barədə məqalə də çap elətdirir. O yığıncaqda Lev Nusumbaum Məhəmməd Əsəd bəy mövqeyindən amansız tənqid edir. Amma Lev Nusumbaum artıq üzə çıxmırdı. Niyə üzə çıxmırdı? Və yaxud özün müdafiə eləyən bir şey eləmirdi Almaniyada. O artıq qaçıb getmişdi, Almaniyada yaxud gizlənirdi. Sonra məlum olur ki, o Avstriyada Veyna şəhərində artıq yaşamağa başlayıb. Yəni demək istəyirəm ki, əgər Məmməd Əsəd bəy idisə bu, Lev Nusumbaum deyildisə və yaxud günahsız idisə, niyə mətbuatda və yaxud o mitingdə özünü çıxış eləyib müdafiə eləmirdi?
Tofiq
Mən də belə sual verirəm.
Tofiq bəy, onda qısaca cavab istəyirəm. Siz Məmməd Əsəd bəyi Azərbaycan yazıçısı sayırsınızmı?
Azərbaycan yazıçısı bunu demək çox çətindir. O Azərbaycandan 14 yaşında çıxıb. Heç Bakıda doğulmayıb, amma o Lev Nusumbaum adında Bakıda birinci sinifə qeydiyyatda olubdu, oxuyubdu. 20-ci ildə isə Azərbaycandan o çıxıb gedib. Karışda yazdığı əsərləri isə, bilirsiniz, Əli və Nino romanı böyük vətənpərvərlik ürəyi ilə yazılmış bir əsərdir. Azərbaycanın hər dərdi, hər çətinliyi Əli və Nino romanının müəllifinin ürəyindən keçir. Yəni Qurban Səidin ürəyindən keçir. Bu bir Amma Lev Nusumbaumun sonrakı əsərlərində biz belə Azərbaycançılıq əhval-ruhiyyəsini görmürük. Digər əsərlərində onun o əsərləri də roman adlandırırlar, amma əslində məsələn nə Allahu Əkbər, nə Şərqdən Neft və Qan, nə digərləri bədii əsər deyil. Bunlar publisist əsərlərdir və bu publisist əsərlərin özlərində də mütəxəssislərin dediyinə görə təxminliklər var. Xaricdir, məsələn, Betri xanımın bu sözünə inanıram ki, heç bir xaricdə ciddi tarixçi Leni Sumbaunun tarixi mövzuda yazdığı əsərlərini ciddi mənbə hesab eləmir.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm Tövbə bəy. Sağ olun.
Bax, bu Tofiq Hüseynoğlu'nun fikirləri idi. Tofiq müəllim dərsdə olduğu üçün Bakı Dövlət Universitetində müəllimdir Tofiq müəllim. Ona görə biz məcbur olub onun səsini biraz verilişdən öncə yazıq. Necədir, Ramiz müəllim? Siz nə fikirdəsiniz?
Mən axırıncı sözündən istifadə etmək istəyirəm. Tofiq müəllim dedi ki, tarixçilər onun publisistik əsərlərinə heç kim fikir vermir. Mən də onunla razıyam. Mən özümdə bir kitab yazmışam. Mələ Ağ Rusiya.
Bəli, bəli, bəli.
Burada əlbəttə cəfəngiyyat yazılıb.
Ancaq oxumusuz və bu qərara gəlmisiniz.
Çünki mən dedim mühacir tarixini bildirmək üçün.
Bəli, bəli, təbii ki. Ona görə sizin fikrinizi öyrənmək istəyirik.
Mən də bura necə bir Əsəd bəyin tədqiqatçısı kimi yox, necə Azərbaycan xarici mühacirətin belə də
araşdırıram.
Bəli, bəli, bəli. Bu kitab mən çox belə tərcümlədim, çünki deyirəm bu müəllif bilmir yoxsa tərcüməçi günahkardır. Burada ancaq ikisinin günahkarı vardı.
Məsəl üçün yazır. Yəni tərcüməçi elə qabağa gedib özündən şeylər ala bilə bilərmi?
Yoxsa deyimsə də məsəl üçün yazır ki, Kornilovun 10 milyon armiyası var. Nə Çar Rusiyasında, nə Sovet Rusiyasında 10 milyon adam olmur. Bu həcə çox şeylər var. Sonra məsələn Mladarossi hərəkət var. Onun böyüyü olub Kazım bəyin nəticəsi.
Bəli.
Aleksandr Kazan Bekhamesi. Onu da heç bilmir. Yazır maladı ruski yunni komunisti. Xaricdə yunni komunist olmuyor, bilirsiniz?
Bəli.
Bu kitab, sonra mənə Həsən müəllim dedi ki, bu kitabı necə tərcümə olunub? Dedi ki, 6 nəfər xarici dillər üstündə bunu tərcümə edib və Həsən müəllim birləşdirib. Əlbəttə, bu qeyri-ciddidir də. Bu cürlə tərcümə olunmuş kitabın
üstündə. Yeri gəlmişkən Həsən müəllim xəttədir mənə yazdılar indi. Həsən müəllim, Həsən Quliyev, professor Həsən Quliyev.
6 nəfər bunu tərcümə edib. Bu tərcüməni istifadə etmək olmaz.
Bəli, Həsən müəllim, xoş gördük.
Mən icazə verirsiniz, mən də qoşulum bu söhbətə.
Buyurun, buyurun.
Ramiz müəllim bilməlidir ki, tərcümə iki cür ola bilər. Biri, sətri tərcümə, pastoral perivod adlanır.
Bəli, bəli.
Və ikinci, bədif, kudorusunu perivod. Və bizim Azərbaycan yazıçıların əksəriyyəti Sovet dövründə Rus tərcüməçilər o pastroçiklə tərcümə ediblər. Və bu üslub qanundadır, indi də bu saat var o. Biz onu hazırlayanda məsələ tərcüməçilər deyil. Mən nətər onu sadın Əsəd bəyin orada ifadələrini dəyişə bilərdim. Mənim ixtiyarım da yoxdur. Mən onu saxlamalıydım. Və ola bilsin ki, başqa yerdə, misal üçün, Pasisloviyada ya bir başqa yerdə onu qeyd eləmək olardı ki, o burada səhvə yol verib. Və ümumiyyətcə, bu iradlar ki, tüsulur, Ramiz müəllim birinci dəfə bunu eləmir, elə xırda şeylərdən yapışıb, onu deməli, Ruslar demişkən, izmuq islana xoçuz deyilir. Başa çıxsın, belə olmaz. Qoy Ramiz müəllim özü desin ki, o kimin tərəfdarıdır, kimi müəllif kimi hesab edir,
Çəmənzəmirli,
yoxsa Əsəd bəyim.
Bəli, bəli.
Budur əsas məsələ.
Təbii
yoxsa
ki,
o xeydə şeylər əlbəttə etiraf eləməli ki, orada çox şeylər var. Səhvlərə də yol verilib, müəllif də səhvlərə yol verib, tərcüməçi də ola bilsin ki, o səviyyədə, lazım səviyyədə onu insan eləyə çatdıra bilməyib oxuculara. Amma məsələ onda deyil. Məsələ əsas problemdədir ki, o Betty Blair və Ramiz müəllim deyəsən onun tərəfdarıdır. Çıxır ki, bu Çəmən Zəminin əsəridir. Bax, buradan söhbət açmaq lazımdır. Bu əsas məsələdir.
Oldu. Oldu. Professor Həsən Quliyev. Və mənə söylədilər ki, Nuridə xanım Atəşi də artıq bizimlədir. Nuridə xanım, Almaniyadan Nuridə Atəşi. Alo, Nuridə xanım, xoş gördük sizdə. Eşidirsiniz mi bizi? Xoş gördük sizdə.
Xoş gördük.
Nuridə xanım.
Yanın qullarını, azadlığın oxucularını və dəyicilərini ürək salamlayıram Berlindən.
Aha, sağ olun, çox sağ olun. Ramiz müəllim, sizi eşidək. Sizi eşidək. Həsən müəllimin sualına cavab verirsiniz.
Bəli, bəli, bəli.
Siz hansının tərəfdarınız?
Yox, bilirsiniz, bu bir məsələ vardır.
Konkret qoyuldu sual.
Bəli. Bunu öyrənmək üçün gərək bunlar normal tərcümə olunsun. Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, bir yazıçının yaradıcılığını öyrənmək üçün gərək onun dilində oxuyasın.
Məsəl üçün,
Həsən müəllim məsəl üçün almanca bilmir. Necə olub onun tədqiqat aparır bu sahədə? Bilirsiniz, bu məsələ var. Sonra bu kitab çox biabırçı yazılıb. Mən yenə deyirəm, çox biabırçıları. Özdə ancaq sonda, son sözdə yazılıb ki, çox dəqiq bir kitabdır. Bu belə deyil axı. İndi o qaldı konkret suala. Mən dünən çıxış elədim, sizə məqalə göndərdim. Mən yazdım ki
525-ci qəzetə
çıxdı. Mən yazdım ki, bir məsələ də var ki, axı indi Betty Blair ilə mübahisə eləmək üçün görə onun əsərini oxumaq lazımdır. 364 vərəq tədqiqat yazdım.
Çox böyük bir jurnaldır.
Onu görə oxuyasan sonra mən dünən nə deyirlər? Təqdimat vaxtı təklif elədim ki, 5-6 aydan sonra bunları oxuyaq, sonra bir də yığışaq, söhbət eləyək. Çünki onu oxumamış,
mütləq.
Mən də oxumamışam elə, nə söhsən.
Mən də oxumamışam, ancaq bəzi... Diqqət elədim ki, hamı elə belə müzakirəyə gəlmişdi, amma heç bilmirdilər nə var.
Bu adı bir elə də nə deyilər... Təqdimat
mərasimi, belə deyil.
Onun üçün də bunun üçün çətindir. Ona görə oxuyaq sonra. Ancaq nə üçün mən də öz fikrimi deyim də, mən baxıram oradakı bəzi vərəqlədim orada, dokumentlərə baxıram. Məsəl üçün, vəsiyyətnamə tapıb Çürixdən. Vəsiyyətnamədə qol çəkir ki, varidatım qalsın mənim dayəmə, Alice Schulz'a. Əsad bəy sonra da yazır, çünki bu son sənətdir də, son hüquq sənətdir. Yazır, öz iki cür yazır. Leo Nussbaum, bir də Lev Nussbaum. Dəyəsə, özü yazır öz vəsiyyətnaməsində ki, mən kiməm. Mən deyirəm, vərəqlənən sonra mən desə deyim ki, mən tanıdığım üç nəfərdir ki, kim işləyir xarici arxivlərdə. Bu Nuridə xanımdır, xarici arxivdə işləyən. Bu Betty Blair-dir, bu Tom Rees-dir. Nə mən, nə Həsən müəllim, nə o adamlar xarici arxivdə işləməyib. Biz ancaq burada yazılanlara baxırıq və ondan nəsə bir nəticə çıxardırıq. Mən vərəqləyəndə kitabı gördüm ki, çox sənədlər var. Məsəl üçün, Kiyevdən anandan olduğu nədir, vəsiqə, məktəbdə oxuyan, sonra atasının nigah kağızları, anasının ölüm kağızları. Məsələn, Həsən müəllim deyir ki, anası ölüb və xalası əri Nussbaum onu götürüb
oğluğa.
Bakıda bir dənə sənət yoxdur, belə bir sənət. Əksinə, sinagoganın sənəti var ki, bu ölüb fevral 11-ci ildə.
Anası.
Özü Yahudi kimi ölüb.
Özünü intihar
edir. Həsən müəllim deyir ki, bu pravoslav kreşonlu evreyka. Pravoslav qəbul edir. Bilirsiniz, Betty xanım da mən sənətləri görəm, sənətlərin kopyasını verir. Qeydlər verir. Məsəl üçün, eğer bu kitabda Belarusiyada səhv vardırsa, gerək tərcüməçi qeyd verəkdir. Belə şeydir, bu qanun belədir. Buna deyilir, nauşun aparat, gerək mütləq belə işlənməlidir. Bu kitab sayılmır, bilirsiniz. Əlbəttə onun dedikləri Betty xanımın daha inandırıcıdır mənim fikrimcə. Ancaq mən həmişə 15 il bundan qabaq Yaşlılar İttifaqında mən çıxış etmişdim. Anar müəllim də şahiddir. Həsən müəllim də şahiddir. Mən dedim ki, mən 90% çünki bunun haqqında birinci mən Məcid Musazadəndə demişəm. Çünki birinci tərcüməçi Məcid Musazadədir.
Azadlıq Radiosunun əməkdaşıdır.
Onun adını hamı yaddan çıxardı. Məsələn, Jenny Graham'ın Almandan tərcümə, yox, Almandan tərcümə ingilisə. Ham onu yazır ki, birinci tərcümə Jenny Graham'ındır. Biz Məcid Musazadəni yazmırıq. İkinci onu tərcümə edib Mirzə Xəzər. Mirzə Hüseynzadə onun əsərini götürür, Moskvada çap eləyir. Yazır ki, Alman dilindən tərcümə edib Mirzə Hüseynzadə. Belə olmaz. Yenə mistifikasiya başlayır.
Bəli, bu elə bir əsət bəyəm
taliyidir. Yenə mistifikasiya başlayır. Bu məsələlər var, bilirsiniz. Onun üçün mən o sənətlərə baxanda və o gün bir gün ərzində də, o vərəqləyəndə də qeydlərə baxdım. Çünki baxdım ki, bu elmi cəhətdən düz yazılıb. Qeydlər var. Sonra nə dedilər, kopyalar var və s. Bə, o 90-cı ilə mən dedim ki, mən 90% Çəməzdənin tərəfdarıyam. Çünki Məcid Musazadə mənə başa saldı. Və bu tərəf...
Siz ondan görüşmüşdünüz.
Bəli, həlbət. Məcid Musazadə tərcümə etdiyi material bu saat arxivdədir. Dövlət arxivində. Gətmişim dövlət arxivində.
Bəli.
Bu deyir ki, bunun hissəsi onun fikrincə Çəmən Zəmilidir. Bu isə ayrı adam yazır.
Hətta o bilirdi hansı hissə belə.
Yox, o deyir belə təxminən də deyir. Demişim, bu çox Çəmən Zəmili oxşayır. Bu isə yəqin bu Əsəd bəydir.
Yəni Bet xanım da elə deyir əslində.
Üstə düşürdü, hə. Mən öz sözümə qayıdım. 96-da mən dedim ki, bəs mən Məcid Musazadədən görüşmüşəm. Və mənim də fikrim elə 90% ki, bu Çəmən Zəmilidir, ancaq məndə 100% sübut yoxdur. Ondan sonra mən heç bir məqalə yazmamışam. İndi biraz bu təqdimat olanda yenə mən necələr belə bu işə qarışdım. Onun üçün mən belə deyirəm ki, onun faktları daha da inandırıcıdır. Bilirsiniz sən. Öz də bu adam, üç adam mənlə gəlir ki, gələcədə bəlkə belə bir konferans eləmək lazımdır ki, üç adam ki, kim ki işləyib arxivdə? Tom Rees, Nuridə xanım, Betty Blair.
Bəli,
biz onları oxuyaq, sonra müzakirə edək, onda danışaq. Bəli. Çox sağ olun.
Ramiz Abdullah. Bax belə, Nuridə xanım eşidirsinizmi?
Eşidirəm.
Aha, buyurun, siz danışmadınız.
Əcəbləndim, Ramiz şundan, okey, neysə. İcazə verin, mənim öncə 3 sualım var Betty Blair'ə və sualım var həm sizlərin qonaqlarına, həm azadlığın qucularına, dinləyicilərinə, Azərbaycan xalqına, həm də Azərbaycan dövlət. Bu sualın cavabını gəlin verilişin axırında verməyə çalışaq. Öncə Betty Blair'ə mənim sualım. Əsəd bəyin tədqiqatçısı Azərbaycan dilini, Alman dillərini bilməlidir. Çünki məktəblər Əsəd bəyin dilləridir. Betty xanım bu dillərin hansını bilir? İkinci sualım. 6 il boyunca, 10 ildə, 10 dildə çox ölkələrdə belə bir dilin tədqiqatı aparmaq üçün Azərbaycanda, Amerikada çox özünün qeyd elədiyi kimi əməkdarlarını etmək üçün təbii maddi vəsait ayrılmalıdır. Betty Blair'i kim maliyyələşdirir? Bu tədqiqatı kim maliyyələşdirir? Mən bilirəm ki, nə qədər zor bir işdir. Maliyyə və siz bilirsiniz, mənim Əsəd bəy haqqında yazdığım tədqiqat kitabı 3 cilddən ibarət. Maliyyə vəsaitinin olmadığından mən ikinci cildi eləyə bilmirəm və Əsəd bəyin Fransəyi təxəllüs yazdığı son romanı yeganə Azərbaycanlı olaraq mənim əlimdədir. Mən bunu indi tərcümə eləyirəm Azərbaycan dilində. Mən bu kitabı çap eləyə bilmirəm.
Sevgidə yani Mirəbər kişi.
Vəsait lazımdır. Bu vəsaiti kim verir? Betty xanımı maliyyələşdirir. Üçüncü sualım. Əsəd bəyə Azərbaycan xalqının gözündən salmağa çalışmaqla onu Azərbaycanı sevməyən, milli hissdən məhrum olan az qala Azərbaycanın düşməni kimi tanıtmaqda Betty xanımın məqsədi nədir? Ən sonda mənim Azərbaycan dövlətinə, xalqına və hamımıza bir sualım var. Deməli, ilin avqust ayında Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən İtaliyanın Xarici İşlər Nazirliyinə arasında danışıqlar başlayıb ki, Azərbaycan dövləti, güya mənim məlumatımda, Əsəd bəyin məzarının Azərbaycana gətirilməsini tələb eləyir. Siz bilirsiniz ki, 2008-ci ildə mən Azərbaycan dövləti dəfələrlə müraciət elədim ki, Əsəd bəyin vəsiyyətinə uyğun olaraq onun qəbri nə basılmışdı, bu gəlin məktəbi çevirək. Və bütün müraciətlərimə baxaraq nə Azərbaycan dövlətindən, nə heç kimdən dəstək olmadı. Ən sonra İtaliyada Positano Bələdiyyə Başqanının şəxsən köməyi ilə mən başıma Əsəd bəyin qəbrini üzü məktəbə doğru çevirdim. Və indi Azərbaycan dövlətindən birə Əsəd bəyin qəbrini Azərbaycana gətirilməyi tələb eləyir və yəni, Xarici İşlər Nazirliyindən Positano bələdiyyəsinə bir necələr təzik deyib ki, onlar rəsmən tələb eləyirlər ki, Əsəd bəyin qəbrini Azərbaycana gətirilsin. İndi Əsəd bəyə doğru Azərbaycanda münasibət yaxşı deyil. Nə bir halda Əsəd bəyin qəbrinin Azərbaycana gətirilməsi nə dərəcədə doğru? Əsəd bəy orada ölümü ilə Azərbaycanı təbliğ eləyir, o məzarı ilə. Dünyanın hər yerindən gələnlər Əsəd bəyi Azərbaycanlı yeganə müsəlman ziyarət edir. Yəni elə ki, Əsəd bəy Azərbaycana gəlsə onun qəbri qalaq olacaq. Yəni bu buna sonda münasibətimizi bildirək ki, bu nə dərəcədə doğrudur.
Aha.
İndi Əsəd bəyin, indi Betty xanımın tədqiqatlarına gələk. Əlbəttə mən bu jurnalı oxumamışam. Yalnız sizin söylədiyiniz, sizin yazdığınız bir səbəbi var. Ən əsas 7 səbəb, mən o 7 səbəbin cavabını vermək istəyirəm. Əsəd bəy nəyə görə Əli və Nino'nun yazıçısı ola bilməz? 7 səbəb. Birinci səbəb, Əsəd bəy çox gənc idi. Əsəd bəy belə bir roman yaza bilməz. Məlumdur ki, Əsəd bəy 1905-ci ildə anadan olub, əsər 32-ci ildə nəşr olunub. Əsəd bəy bu zamana qədər illərlə Almanya'da təcrübə topladı. Almanya'da Alman yazarlarından daha çok bulunan yazar idi. O bu zamana kadar Şərqdə Neft Qan, Kafkazın 12 Sirri, Stalin, Son Peygamber, 2. Nikolay, sahib meşhur eserlerin müellifiydi. Bu eserler ve Əsəd Bey adı bütün dünyada meşhur idi. Biz əslində heç Bleyer'in bu tədqiqatını ciddiye almayıp geçeydik. Ama hanımı Azərbaycanda çok ciddi insan dəstəkləyir və çox insanlar onun tədqiqatını böyük elmi kişilər dəstəkləyir və yazarlar birliyində onun tədqiqat keçiriblər və bugün ciddi insanlar da studiyaya yığışıb ona bir eləyirlər. Ona görə mən dedim, əslində mən heç bunu ciddiyə almıram onun tədqiqatını. Ona görə onun cavabını məncə vermək lazımdır.
Aha. Bu Nuridə Ateşinin fikri idi. Nuridə xanım, sizin səsiniz tez-tez qırılır doğrusu. Heç şey yaxşı gəlmir.
Mən cavabı verməliyəm.
Aha. Bəli. Nuridə Ateşi, Çingiz müəllim, verilişimizdə Almanya-Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Çingiz Abdullayev də iştirak eləyir. Çingiz müəllim, sizin münasibətiniz necədir? Sizi eşitmək istərdik.
Mənim münasibətim Məhəmməd Əsəd bəyə Azərbaycanı mühacirətdə tanıdan yazar kimidir. Yəni burada aparılan bu mübahisələri mən heç cür anlaya bilmirəm. Bilirsiniz, 20 ildən çoxdur ki, artıq mən Alman-Azərbaycan əlaqələrində çalışıram. Müxtəlif səpkili çox iri layihələr həyata keçirmişik və bu layihələrdən də biri 2005-ci ildə Məhəmməd Əsəd bəyin 100 illik yubileyinin qeyd olunması idi. 3 gün davam edən yubiley tədbirlərində biz hörmətli rejissor, Niderland rejissoru Josto Potter'in filmini təqdim etdik. Təxminən 1 saatlik filmdə çox aydın və çox gözəl materiallar əks olunmuşdu. Böyük bir bizim ziyalı heyətimiz bu filmə baxırdı. Kapelhaus'da, Alman Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində. Ondan sonra mətbuat konferansı keçirildi geniş bütün media nümayəndələri üçün. Canlı televiziyada çıxışları oldu və ertəsi gün beynəlxalq elmi praktiki konferans keçirdik. Bura Almaniyadan, Gürcüstandan və ən əsası onu 5 yaşında ikən görmüş, canlı görmüş professor Romola Ercolina İtaliyadan gəlmişdi. Hansı ki, Əsəd bəy məhz Pozitonada bunun atasının himayədarlığı ilə bu evdə yaşamışdı və hal-hazırda da onun yaşadığı evin üstündə Qurban Səid Əsəd bəy adlı xatirə lövhəsi də durmaqdadır. Və çox təəssüf edirəm ki, bu son dövrlərdə mətbuatda və yaxud konferanslarda çıxış eləyən adamların heç biri həmin tədbirlərdə iştirak etmirdi. Orada əsasən iştirak edənlər, məsələn, akademik Bəkir Nəbiyev, Sabir Rüstəmxanlı, Vaqif Sultanlı, ondan sonra Həsən Quliyev əsasən konferansda çıxış eləyənlərdən idi. Ondan sonra Ralf Marşalik Almaniyadan,
bəli, professor
Nana Qaprindaşvili Tiflisdən, Romola Ercolinanın özü, ondan sonra Çərkəz Qurbanlı, Zeydullah Ağayev, bu şəxslər iştirak edirdi. Və sən demə bu mövzu popülar olduğuna görə birdən-birə hamının böyük marağına səbəb oldu. Və o dövrdə, 2005-ci ildə, çox təəssüf ki, 2 ay bundan qabaq dünyasını dəyişmiş, Əhməd Şimidenin məktubunu, mən qısa bir cümləsini sizə oxumaq istəyirəm.
Buyurun.
Bu konu məni keçmiş zamanlarda fazlasıyla məşğul etmiş və artıq yormuşdur. Nə qədər yazsan, bozsan, nə qədər kanıt gətirsən, lafdan anlamayan adamlar yenə olmadıq hərclər saçmağa davam etdirlər. Sanki heç bir şey olmamış kimi. Artıq mən bu işi bundan sonra kafa və ya vaxt harcılamaq niyyətində deyiləm. Bu lafdan, sözdən anlamayan adamlar durduqca Əsəd bəy məsələsinə nihayət çözüm gətirmək mümkün olmayacaq. Bugün bir konferans və ya bir simpozium təşkil edirsən, ən gec bir yıl sonra yenə bir ortaya çıxıb, mən bilmirəm, sən bilməzsən deyə sözünü ona təzə hikmətlərlə yumurtalar. Allah sizə bu işdə səbir versin. Bir sürü sabuk görüşlərə qarşılaşacaqsınız. Müfəqqaq, ekli kopyaların arasında yazısını professor Gerhard Hopp'un anladığım qədər ilə sağlam ötürüklü fikirləri var. Bəlkə onunla təmasa keçmək istərsiniz. Əhməd Şimidə 24.02.05, yəni 2005-ci ildə doktor Abdullayev yəni mən yazdığı və bütün arxivini mənə göndərmiş. Çox təəssüf ki, o artıq bilmirdi ki, Gerhard Hopp həyatda deyil. Çox təəssüf edirəm ki, həyatını Əsəd bəyin araşdırması ilə davam edən professor Gerhard Hopp, Berlin Şərqi Tədqiqatlar İnstitutundan, onun adı çox nadir hallarda çəkilir. Çox yaxşı ki, bir il bundan qabaq Milli Kitabxanamızda Göte İnstitutunun və Almanlar tərəfindən təşkil olunmuş böyük bir simpozium keçirildi və mən də Həsən Quliyevdə və Almaniyadan gələn qonaqlar da orada çıxış etdik və ertəsi gün bir neçə gün sonra Aynis televiziyasında canlı bağlantı ilə Betty Blair ilə biz təmasda olduq, bu mövzuya bir də qayıdırıldı və mən nəyi söyləmək istəyirəm ki, bəs qədər arxiv materialı olan Gerhard Hopp sona qədər öz fikrini dəqiq söyləyə bilməyib. Nədən 2-3 il ərzində qısa müddətdə bu işlərlə məşğul olan adamlar o dəqiqə qəti qərar verirlər, heç bir sənəd sübut olmadan.
Mən, yəni, qəti qərar vermək tezdir deyirsiniz.
Əlbəttə tezdir. Belədir. Televiziyada Josto Potter'in də filmi açıq qalır, Əhməd Şimidenin də gördüyünüz kimi fikri açıq qalır, Gerhard Hopp'un da fikri açıq qalır və yeganə bir sənəd var, bu arxiv materialların içində, hansı ki Baroness Elfred Ehrenfest Badmerskov onu 06-74-cü ildə Əhməd Şimi deyə məktub yazır.
Bəli.
Məktub yazır və hörmətli bir türkoloq kimi...
Yəni bu Əsəd bəyin bəli, həyat yoldaşıdır.
Bəli, onun haqqında yazır ki, das Golden Horn, das Mädchen von Golden Horn, yəni ki, Qızıl Buynuzlu Qız kitabını 38-ci ildə yazan Qurban Səyid Əsəd bəyin özüdür. Bu yeganə bir sənətdir. Vəssalam, onun imzasından hansı ki ünvanlanır. Bilirsiniz, o 30-cu illərdə təqiblərə məruz qalırdılar və onlar məcbur idilər ki, bir ləqəb götürsünlər. Və Diaspora jurnalında 2006-cı ildə mənim bir böyük məqaləm getdi. Mühacirətdə Azərbaycan tanıdan yazar Məhəmməd Əsəd bəyin 100 illiyinə. Və mən orada açıqlamasını verdim ki, Qurban Səyidi nəyə görə götürüb? Almanlarla yazışmalarımız əsasında. Və mən belə bir qərara gəldim ki, Qurban bizdə nəyisə nəyisə qurban vermək, Səyid isə könüllü. Yəni bir həm sevinci xarakterizə edir, həm könüllü deməkdir. Yəni könüllü bu əsəri o faşist rejimi dövründə qurban verdi. Çünki baxmaq lazımdır ki, ümumiyyətcə onun maliyyəsi necə? Hardan? Hindistandan gəlib, Yunanistandan gəlib, müxtəlif versiyalar var. Bəli, müxtəlif adamlar versiyalarını söyləyə bilərlər, öz fikirlərini söyləyə bilərlər. Ancaq fakt faktığında qalır ki, bu günləri kitab Qurban Səyidin adından çap olunub. Ən yaxşı halda biz nəyi eləyə bilərik? Biz bu əsəri bu günləri çalışıb milliləşdirməliyik. Yəni onun arxasında durmalıyıq. O əsərə kino çəkilməlidir. Bu kino bizim diasporamızın bayrağı olmalıdır. O əsərə opera qoyulmalıdır. O əsərə teatr, yaxşı teatr qoyulmalıdır ki, dünya çapında, bilirsiniz, 33 dildə çap olunub. Və ondan sonra Ramiz müəllimin söylədiyi kimi, bu yazılan Azərbaycan International jurnalı, mən də vərəqləmişəm, böyük bizim yazarımız, ictimai xadimimiz olmuş Yusuf Vəzir Çəmənzəminli, bəli, onun xidmətləri həddən artıq çoxdur və onun elə bir xatirəsinə həsr olunmuş bir böyük belə bir konferans Elmi Akademiyasında təşkil olunlardı. Orada hərə yenə də öz fikrini, çox, bilirsiniz, parçalanmış bir vəziyyət yaranıb. Zamanında 30 il, 20 il bu işlə məşğul olan adamlar konkret heç bir şey söyləyə və İtaliyadan Ercolina da mənə bütün arxivi göndərdi. Yəni ki, onu ki, hansı ki, canlı görüb, ünsiyyətdə olub. Nədən o dövrdə Ercolina Bakıda olanda bu insanlar gəlib o adamla görüşmədilər və ona suallarını vermədilər. Mən çox qəribə gəlir. Yəni, Tom Reis bunu yahudiləşdirmək istəyir, Betty Blair başqa tərəfə çəkir. Arada Azərbaycan...
Ha tərəfə çəkir.
Sizin birinci
tərəfə çəkir. Çəkir ki, yəni Yusuf Vəzir Çəmənzəlinin. Ancaq fakt odur ki, kitab hələlik Qurban Səyidin adından, yəni Əsəd bəyin ləqəbinlə gedir. Yəni mənim mövqeyim, yəni mən bir bunun araşdırıcısı kimi yox, yəni bir cəmiyyət sədri kimi mənim mövqeyim budur. Azərbaycanda mühacirəti tanıdan yazar, bütün dünya Bakını, Azərbaycanı tanıdıb, bu mənə kifayətdir.
Çingiz Abdullayev.
Bəli.
Təşəkkür edirəm Çingiz bəyə və Həsən Quliyevə söz vermək istəyirəm. Həsən müəllim xəttədirmi? Bizə qulaq asın.
Yoxsa olun, bəli.
Bəli, buyurun Həsən müəllim. Biz istəyirəm, biraz gec oldu.
Sözümü,
bəli.
Çingiz müəllimin bax bu dediyi fikirlərlə bölüşmək istəyirəm. Və orada ümumiyyətcə burada bilirsiniz nə yaranır. Burada araşdırmaq da heç lazım deyil. Çünki hər bir kəs o qərb mətbuatına bələd olan, yəni o materiallar ki, orada Əsəd Bəyin həyatı zamanı, həyatında və sonralar çap olunan əsərləri sübuta yetirir ki, bu Əsəd Bəy özüdür. Özüdür ki, var. Bunu araşdırmaq lazım deyil. Bu faktlardır. Amma Çəmənzəminə getəndə, orada Əsəd Əli Bəyin o romanına ilə qədər, orada heç bir fakt yoxdur. Əsaslandırmaq istəsək, biz Əsəd Bəylə bağlı bu Əli Bəyin romanı o qədər faktlar var ki, heç onları hamı tədqiqatçılar da hamısını bilmirlər. Amma mənim bir sualım var. Misal üçün, bax mən Betty Blair xanıma ki, o mənə Çəmənzəminlə bağlı çox işlər görüb, çox sağ olsun. Ona görə minnətdarım bilir. Amma bu məsələyə toxunmaq onun tərəfindən düzgün olmazdı. Mən bir dənə ona sual versəydim, o çaşbaş qalacaqdı. Çünki yaxşı, bu Əli Bəyin o romanı getirirsiniz, verirsiniz Çəmənzəminliyə. Bəs onda 4 dənə o vaxtda yazılan kitabları, mən hamısını demirəm. Birincisi, Şardə və Neftəqan, sonra bu Altun Saç adlı tərcümə olunan Levuşka Zalatovurov ikinci romanı
Sarı
və
saçlı.
Ondan əvvəl 34-cü ildə çap olunan povest Məhəbbət və Neft. onlar hamısı birbirine sık bağlıdılar. Mövzu, problematika, obrazlar. Hatta orada 34. çap olunan Muhabbet ve Nefs povestinde orada Gürcü kızının sürəsi geldi. Tamar adlı Gürcü kızı. Yani Nino'ya yakınlaşan bir sürətdir. Onun, necə deyirlər, praobrazıdır. Onun prototipidir. Deməli, onda bu məsəl yazıları, romanları, kitabları, bəs onda kim? O da Səmən Zəmininin qələmindən çıxıb.
Yox, Beyti xanım, ancaq Əli və Nino'dan da
onu, ona cavab verməlidir. Əgər tədqiqatçı deyirsə, bu Əli və Nino romanı Səmən Zəminindirsə, onda o deməlidir ki, bəs bu 20-yə yaxın kitablar kimindir? Barışsız, amma o...
Ramiz müəllim cavablayacaq indi onu. İndi Ramiz müəllim cavablayacaq.
Mən bilirəm, o eləsin, o eləyər. Amma bir şey də var, bir problem də var. Bəli. Necə indiyə qədər deyil ki, bu bir hissəsini yazıb Çəmən Zəmin, o bir hissəsini yazıb Əsəd Bey. Mən başa çıxmıram, iki nəfər burada işləyirlər, yoxsa bir nəfər, yazıcı bir nəfər olmalıdır.
İndi cavab verir. Beyt xanım buna...
Beyt xanım bir siz eləyib, onu mən oxumamışam, almışam o.
Biz oxumuşam.
Jurnalı hələ mən baxacaqam, amma onun üz qabığında... O getirib bana neyse Elfriede von Bodmerskov'un şeklinin fotosunun yanında Çəmən Zəmininin sürətini göstərdim. Fotosunu göstərdim. Güya bunların arasında neyse olub. Ama bunlar heç birini tanımayıblar. Ama Əsəd Bey'i salıb aşağı pillərdəsi göstərdim. Başa düşürsün, bax belə saxtalaşdırma, belə bir sadəcə falsifikasiya, bu usulla heç bir şey sübuta yetirmək olmaz. Və mən təəssüflər edirəm ki, bu işdə biz özüm de ben de gittim, hasta gittim, ona göre akara kimi dözebilmedim, çıktım. Ama orada o kadar adam yığılmıştı orada, bilsin. Onlar hamısını bu sübuta yetirmek istedi mikrofondan ki, bu eser ki, Çəmən Zəmininin eseri Əli Bey'in o. Ama onu sübuta yetirmek için onda hiçbir delil, hiçbir fark yoktu. Onu o bilsinler. 101... Ama Əsəd Bey hakkında diyende, onu o kadar kitapları... O qədər sənədlər var ki, onu heç istat eləmək hələ düz deyil Ramiz müəllim, biz hələ onu, mən çalışacağım ki, qərbdə çıxan, Almaniyada çıxan bir bizim orada həmkarımız var. Mən ona tapışacağım ki, qoy o bütün o publisistikasını araşdırsın və bir topluluq yarasın. Sonra nəhayət bir şey də deyəcəm mən. Bəli, bax, indi Əsəd Bey ilə Çəmən Zəmin ilə bağlı heç bir sübuta yoxdur. Amma mən bilirəm ki, bu gələn ildə böyük bir deməli, Sabrani Seçinini rus dilində
seçilmiş əsərləri.
Əsəd Beyin öz Moskvada həm də Bakıda. Bax, onu mən bilirəm ki, özdə ki, 3-4 cilt deyil, burada bir onlarla cilt olacaq. Bax, onu da onda prezentasiyasında görəcəksiniz ki, hansı materiallar orada var, hansı əsərlər var. Bax, onun sadını bilirsiniz, sadəcə olaraq bu avantürist formada bir şey, bir sadı yazmaq hasan şeydir, amma onun arxasında dayanmaq lazımdır.
Aha, Həsən Quliyev, Profesor Həsən Quliyev. Bax, Bakıdan bir oxucu yazır, mən İdir Ramiz müəllimə söz verəcəm. Mən həm Əli Nino'nu, həm də Yusif Vəzirin Qızlar Bulağını oxumuşam, yazır dinləyicimiz. Orada riyazi hesablama ilə bağlı iki bir-birini təkrar edən cümlə fikir var. Elə buna istinad edib demək olar ki, Əli və Nino'nu Yusif Vəzir yazıb. Bu bir dinləyicimizin fikridir. Buyurun, Ramiz müəllim.
Yo, mən istəyirəm cavab verəm Həsən
müəllimə. Buyurun.
Deyir ki, necə ola bilər ki, o Məcid Musazadə mənə danışdıq. Bir hissə Çəmən Zəminli oxşayır, bir hissə ayrı adama. Mən ona cavab edərəm ki, necə siz 6 nəfər tərcümə eləyib bu kitabı. Orada yəqin 2 nəfər iştirak eləyib də. Sizin kitabda Bela Rəsidə 6 nəfər iştirak eləyib. Orada 2 nəfər iştirak eləyib. Bu bir. İkincisi, deyirsiniz ki, Almaniyada kimindənsə xahiş eləmək. Almaniyada Nurdə xanımdır. Nurdə xanımın dokumentlər var. Nurdə xanımı əlaqə saxlayın, baxın, yoxlayın və nə deyirlər, bir nəticə çıxardım. Sonra biz burada Çingiz müəllimdəki qəti qərar hələ olmamalıdır. Siz qəti qərar verirsiniz ki, Məhəmməd Əsəd bəydir. Və mənim sualıma sizə ki, siz deməli İtalyan variantından götürmüşsünüz Cəmil Vakkanın sözlərini ki, bu Azərbaycanlı İbrahim Aslanoğlunun oğludur və əsər yazılıb Azərbaycan dilində. Özdə altın saç yox, sarı saçlı qız. İtalyan variantında yazılıb sarı saçlı qız. Əli Vənino yazılıb Əli xan. Beləliklə Əhməd Cəmil göstərmək istəyib ki, bu Azərbaycanlıdır, atası Azərbaycanlıdır və əsərləri orijinaldır. Ancaq siz özünüz qəbul etmişsiniz ki, orijinal Azərbaycanca yoxdur.
Yoxdur.
Bu onda necə bir ziddiyyət olur axı burada, bilirsiniz? Bu bir məsələ. İkincisi məsələ ki, o ki qaldı, deməli Nuridə xanım dedi, qəbir məsələ işləməmişəm, bilmirəm mən. Ancaq burada işdir, belə bir şey olsa, onda DNK
eləmir.
DNK eləmirlər. Nikolay ikincinin məsələsinin uşaqları hamısını DNK eləyiblər, hamı tapıblar. Məsələn, bir dənə müsbət ola bilər ki, onun EM çıxarılsa, DNK eləmək olar və bu kimdir? Hansı millətdəndir?
Orada Ramiz müəllim, qəbrinin forması dəyişirildi, yəni ki,
yox, mən EM çıxarılsa, sümükləri çıxsa DNK eləmək olar, çünki Nikolayın çinçəni. Sonra bir məsələ ikinci məndə ki, çox adam gəlmir, axı bir şey var, indi internet var. Məsəl üçün, o, nə deyirlər, Əzəli küçəsində bir qalereya var, yeni qalereya. Həməşə məsəl üçün mənə gəlir dəvətlərmə, şeylə, nə deyirlər, muzey mərkəzindən, internetlə. Mənə gəlmir məsəl üçün. Sonra bir də məsələ var. O Joseph Putter. O bura gələndə rejissor məsəl üçün heç kim mənə demədi. Heç kim. Ancaq mən bildim burada. Mən gözlərim gəşim mənə deyicilə yoxsa heç kim demədi.
Yəni bir xəbərdar olmadınız.
Olmadı. Adi. Mister məsələ belədir. Onun üçün qəti qərar demək üçün gərək əlbəttə işləmək lazımdır. Necə Nuridə xanım dedi ki, məsəl üçün Betty xanım Azərbaycanca və Almanca bilmir. Ancaq burada ingiliscə çox materiallar var axı. Kaliforniyada, şeydə, Amerika ümumiyyətlə, New Yorkda çox materiallar var ingilis dilində. Bütün rəylər, 37-ci il, hamısı ingilis dilindədir, bu da var.
Və işçiləri var.
İşçiləri də var, hə. Və bir də ki, şeydə, nədir, bu... Həsən mənim təəssüf ki, ingilis nə alman dilini bilmir axı. Necə o tədqiqat, necə uslub öyrənir. Çünki onu gedirəm, get dilini biləsən. Mən onun Nuray xanımla razıyam ki, onun yaradıcılığına yazmaq üçün geri alman dilini oxuyasın.
Bəli, bəli.
Çox sağ ol.
Hə, təşəkkür edirəm. Bax, mənə deyirlər Həsən müəllimin nəsə bir cavabı var bayaq
sualla bağlı. Bəli,
Həsən müəllim, buyurun.
Bilirsiniz, Ramiz müəllim deyir ki, bu alman dilini bilməli. Mən bilmirəm özü bilirmi yoxsa yox. Çünki burada çox dil bilməliyik. Çünki Əsəd bəy özü də ki, ona yaxın dilləri bilib. Deməli, biz heç gəlir onun logikasının məntiqinə görə, Rabiz müəllimi, biz gəlir bu işə girişməyək. Amma başqa bir şey də var, axı. Bilirsiniz, burada mən əvvəla onu deyim ki, mən heç bir qərar qisad eləmək çıxartmaq uyğunda deyiləm mən. Mən qərar çıxartmaq yaxşı olmaz heç belə şey. Ki, yəni bu Əsəd bəy. Əsəd bəy özü, öz yaradıcılığıyla qərar çıxardım ki, bu mənim əsərlərimdir. Nədənsə bütün, bax, bu Çəmən Zəminin tərəfdaşları onun dediyi sözləri öz haqqında, öz tərcümə halını yazarkən deməli, etiraf edib ki, mən kiməm, nəçiyəm, harada anadan olmuşam, hara getmişəm, hara gəlmişəm. Bu Çəmən Zəminin tədqiqatçıları hamısı bundan vaz keçirlər. Deyirlər ki, əsad elləri deyirlər, ignorirut eləyirlər. Başarsız bunu demeloşu nəzərə almırlar. Bunun fikirləri. Bu düzgün deyil axı. Bax, bütün 20-yə yaxın əsərlərində o məli Əsadda öz adını verib, Əsəd bəy adını verib. Nə Leonisium Baum, nə bir başqa. İki dənə əsərdə yazıb Qurban Said, ona görə ki, ondakı səbəbləri var, biz açmışıq. O da Çəmən Zəmilin Qurban Said adlı əsadında təxəllüsü yox idi. O Baronessa Elfriede von Bosbirskovun təxəllüsü idi. O da Alman bütün sadlarında, kataloglarında öz əksini tapıb. Deməli, bunları mən qərar çıxardım, çıxartmaq vermiş, nə marağım var, nə bir interesim var.
Həsən müəllim, Ramiz müəllim sizə cavab vermək istəyir.
Amma bir dəqiqə, amma bu sadəcə ki, o əsərlər var və bu əsərlər yazılıb, dünya qəbul edib onu, bütün dünyayı tanıtdırıb bu, o faktor. Bax, ona qarşı heç bir söz deyə bilməz. Amma Çəmən Zəmilinin bu Əli Vəlinin onu aparırlar, çıxardırlar onun sadına, yaradıcılığına bu düzgün deyil. Bu, bilirsiniz, bu necə deyirlər, bu ya bir cinayətdir, həm satdır, çox şey demək olar, plagiatdır. Bax, bunu mən istəməzdim. Mən də Çəmən Zəmilinin pərəstişkarlarından biriyəm. Mən onun bütün öz kitablarımda, Azərbaycan ədəbiyyat tarixində mən ona təhsillər ayırmışam. Və onunla mən fəxr edirəm ki, belə bizdə Azərbaycanda belə bir yazıcı olub. Amma o deməkdir ki, indi onun ölümündən sonra başqa bir klassikin əsərini verəsiz Şəmən Zəmilə onun həyatında o razı olmazdı belə şeyə.
Oldu.
Bu saz ustası bir şey günahdır. Günahdır. Ona görə mən də fikirləşirəm ki, burada biz gəli bütün işlərimizi bir-birimizə kömək edəyik. Burada Rabiz müəllim haradasa bir dənə arxiv materialı tapıb, çox sağ olsun. O da lazım olan yerdə sadə istifadə eləmək olar. Amma o demək deyir ki, burada qarşı durma yaradaq. Qarşı durma yaratmaq istəyirlər. O Betsy Blair kimi adamlar, orada o da Betsy Blair bilirsiniz də, jurnalı yazıb, jurnalı bıraxır, çox sağ olsun. Yaxşı işlər görür. Amma heç kəs ona ixtiyar verməyib ki, o jurnalda belə bir saz eləsin, necə deyərlər, fikir söyləsin ki, qəti qərara gəlsin. Sonra bir şey də deyim ki, çünki mənim maraqlıdır. Bax, görürsünüz, Azərbaycanda son bir il, iki ildə iki dənə dissertasiya müdafiə olunub. Birisində mənim aspirantım, özü çox sambalı bir adamdır, o da Ramiz müəllimin həmkarıdır. O müdafiə edib və o qərara gəlib ki, orada Əsəd Bey'lə bağlı bütün onun yaradıcılığına, o cümlədən Əli Bəylinin romanı.
Bəli, Ramiz müəllim, sizə sualı var. Həsən müəllim, vaxtımız azalır. 5-6 dəqiqə vaxtımız var.
Bir dənə sual deyim. Bax, ikinci isə akademiyada müdafiə olunub, orada da Kəmal Zəmin'in adına gedir. İkisi də təsdiq olunub. Necə olur ki, bizim Azərbaycanda bu Ali Atistasiya Komissiya belə bir şeylərə fikir vermir.
Yox, mən birinci mübahisə tərəfdarıyam. Çünki mübahisələrdən həqiqəti tapırıq. Bu normal bir şeydir. Burada incimək lazım deyil. Ancaq mənim suallarıma konkret cavab verilmir. Məsəl üçün, tədbirdə Həsən müəllim bu sualı geri orada verəydi, bizə verir her sualı. Ondan soruşun ki, bu necədir? O tədbirdə geri sualı verəydi. İkinci mənim sualım, Həsən müəllim, mən ona verdiyim kitabın üstündə əsaslanır, İtalyan variantı, Cəmil Vakka deyir ki, bu azbıcanlıdır, iş adamıdır, atası. Belə iş adamı yoxdur Azərbaycanda.
Tapılmayıb.
Bir də ki, Cəmil deyir ki, tərcümə olunub, Azərbaycan dilindən, Azərbaycan orijinalı var, sarı saçlı qız.
O da tapılmayıb.
Onu tapsın Həsən müəllim də, onları.
Tapılmayıb. Bəli, Nuridə xanım, xəttədir mi? Nuridə xanım, biz sizi unutduq.
Mən o 7
sualı verməyəcəm. Buyurun. Bəli, buyurun.
İkinci, xanım deyir, Əsəd bəy Azərbaycan olan zaman Azərbaycan cəmiyyəti təcrid olunmuş. Azərbaycan dilini bilmirdi. Hətta Betsy 2005-ci ildə Lichtenau'da Əli və Nino əsərinin yazıldığı məkanda, orada mən də oldum bu yaxında. O Leyla Erim ona bir kitab bağışladı. O Əsəd bəy həmin kitabı Leylanın atası 7-ci ildə bağışladı və ora 4 kəlmə söz yazıb, 4-ü də səhv.
4-ü də səhv.
Hə, Əsəd bəy heç Azərbaycan sözünü düzgün yaza bilməyib.
Ərəb əlifbasından.
Xanımın böyük kəşfidir. Doğrudan mı Betsy xanımın əsbəyimiz Türk dilində bilməsindən, dəfələrlə İstanbul'a gedərək mühazirələr oxumasından xəbəri yoxdur. Hətta Avstriyada 19 noyabr 1930-cu ildə Viyana'nın Federal Kansler İdarəsinin GD şöbəsində 600 nəfərdən bir seminar vermişdi Əsəd bəy. Seminar haqqında yazan Türk jurnalist Nadir Nadi Əsəd bəydən müsahibə almışdı və sonra öz məqaləsində yazmışdı ki, Əsəd bəy qüsursuz Türkçə danışırdı.
Bəs niyə elə səhvlər bıraxıb?
İldə 16...
Maraqlıdır da, təlbət. Bu da yeni bir xəbər.
Yeni bir xəbər.
Mən mübahisə tərəfdarıyam.
Bəli.
Qətli qərar yox.
Xanımın icazənizlə bir səhvini daha düşdüm.
Bəli.
Əsəd bəyin Sevgidən Bir Xəbər adlı son romanı Mussolini haqqında biografiyalarım. Əsəd bəy dahiydi. Gecə gündüz yazırdı. 16-18 kitab yazmaq doğrudan mümkün. Böyük bir deyildi.
Elə bunu da şübhəliyir Beyt xanım ki, mümkün deyildi yəni o qədər məsullar olmaq.
Həddən çox milli kimlik. Beyt xanım bu fikrə gəlir. Əsəd bəy hansı üzərində işləyirsə oranın milli kimliyini götürdü. Bu necə bir səbəb ola bilər ki, Əsəd bəyin Əli və Nino'nun müəllif deyil.
Bəli. Nuridə xanım, Çingiz müəllimin əlavəsi var. Mümkündür mü?
Yaxınlıq. Əsərlərində Əsəd bəyin
Nuridə xanım, bir cədəqiqə vaxtımız azalır. Hı. Siz bütün istədiklərinizi yazıb bizə göndərin, biz Beyt xanıma təqdim eləyək onu. Buyurun, Çingiz müəllim, nəsə demək istəyir?
Ramiz müəllim, nəzərinizə çatdırım ki, biz yubiley ərəfəsində həm Tom Reysə, həm Costa Puterə, mən sənədləri gətirmişəm. Hamısı bizə təbrik məktubları və cavablar göndəriblər. Yəni ki, kimlər bu işlə o dövrdə məşğul idi, biz hamısını xəbərdar eləmişik. Ancaq bir versiya da var ki, ola bilər, yəni ki, alimlər bilirsiniz, mən də elmi işdə çalışanda hansısa bir elmi əsərə istinad edirsən. Bu da ola bilər ki, Yusuf Vəzir Çəmənzəminin hansısa bir gənclikdə bir hekayəsi olub, onu geniş formada sonra roman kimi çap edib. Bu da bir versiyalardandır. Ancaq o ki, qaldı digər əsərlərə, onu nəzərinizə çatdırım ki, bəli, emigrant həyatı sürüblər hamısı. Ola bilər ki, bu kimlərləsə bərabər çalışıb və öz adı ilə çap. Ancaq bunu bacarıb ki, Rəşad Məcid 525-ci qəzetin redaktoru öz kitabında da yazıb, çox gözəl də bir açıqlamalar verib orada, çox gözəl də bir kitabdır. O günlərdə mən fürsətdən istifadə edib Anar müəllimə təşəkkür eləmək istəyirəm, Yazıçılar İttifaqının sədrinə ki, çox gözəl bir məclis apardı və çox maraqlı mübahisələr oldu. Düzdür, mən orada bir tərəfli çıxış eləyirdim, hamısı əks tərəfdə idilər, ancaq ki, düzgün qiymət vermə və ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, bu əsər Azərbaycanın əlindən çıxmasın. Bu ən əsasdır.
Yəni, əsas odur. Bəs siz, sonsuz, son dəqiqəmizdir.
Mən də razıyam, əlbəttə, bunu tədqiqatları davam etdirmək lazımdır. Bir də mənim də arzum var ki, tədbirlər keçəndə, orada tədbirlərdə alimlərdən başqa tamaşaçı da olur. Heç olmasa mənə tamaşaçı kimi dəvət edin. Çox sağ olun.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm. Çox təəssüf ki, vaxtımız sona çatdı. Biz tərəfləri yaxşı dinləyə bilmədik. Nuridə xanıma təşəkkür eləyirəm, Həsən müəllimə və sizin hər ikinizə, studiyamıza gəldiyiniz üçün.
Biz də sizə təşəkkür edirik.
Hərdən can Bakı deyil.
Sağ olun, çox sağ olun.
Sağ olun.
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üst tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündə dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi getməyin, indi icazə alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəksən. Onun bundan qabaqlı şeylər var.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı deyir.
Gözəl Bakı.